kiel informis en sia plej nova raporto Internacia Federacio de Robotiko IFRO, la kvanto de robotoj en la industrio kreskas kaj baldaŭ egalos al 3 milionoj. Pollando en la raporto sumiganta la vendon de robotoj en 2019 ektroviĝis ĉe la 15a loko inter landoj kiuj aĉetas industriajn robotojn. Tio estas la plej bona rezulto de Pollando. Tamen la kvanto de robotoj en la pola industrio estas daŭre tro malalta por proksimiĝi al la monda avanularo. Je unu roboto instalata en Eŭropo kalkuliĝas 3 en Azio. En 2019 plej multajn industriajn robotojn instalis Ĉinio.